Arratsaldeon ongi etorriak Bilbo Hiria Irratiko uinetara, hau Piperpolis da. Astero edo lantzean behin, Bilbo Hiria Irratiko uinetara gatoz, eta ohikoa dugun moduan kultur proposamenak eta sortzaileak gonbidatzen ditugu gurera, eta nortzuk egoten garen, bai, Ibon Mandoetan eta hemen mikrofonoetan ineu, Ane Zabala. Azkenengo astetan, ba, egin behar asko izan ditugu, hemen dikampoan eta hemen ibili gara, mozorrotuta, ez mozorrotuta, pertsonai bihurtuta, personaje eginda, oholtzan ere ibili gara, adarretatik zintzilik eskaintzen, eta horregaitik, ba, Piper Poliseri piper egin diogu, baina gaurkoan ez, gaurkoan bueltan gara. Eta bi kontu dakarkigu gaurko saiorako. Alde batetik, Zinegoak jaialdia. Atzo abiatu zen, Zinegoak jaialdiaren 13. Edizioa. Hasiera ekitaldia, Arriaga antzokian izan zen, ohikoa den moduan, eta bertan orezko saria jaso zuen Rose Touch zinemagile estatu batuarrak. Eta atzotik igandera bitarte, ba, hainbat lekutan, hainbat filme, dokumental, laburmetra, ikusi al izango dira batzuk lehiaketan, lehiaketaran jolastuko dute edo arituko dira, eta beste asko besterik gabe, ba, gai konkretu ezberdinen gaitik ikusi al izango dira. Eta gaurkoan Piperpolisen Zinegoak jaialdia izango du izpide. Baina saioaren lehenengo hasieran edo atarian abeslaria eta gitarra jolea ekarriko dugu gurera edo gonbidatu dugu. Bueno, egia esan gaur ez dago hemen, aurrekoan Bilbora itxordua egin zuen eta guberarekin bat egin genuen. Jurgi Ekizaren hitzak entzungo ditugu. Willis Drummonden ahotsa eta gitarra jolea dugu askotan izan dugu bertan Piperpolis. Baina Willis Drummond badanama denbora ditzo bat etenaldi bat egiten, A eta B lana argitaratu ostean, etenaldi hori jarraitzen du, badakigu elkartzen ari direla ensaiatzeko, baina lasai hartuko dutela Willis Drummonden jarraipena, eta tarte hori edo lasaitasun hori aprobetsatuz, Jurgik bakarkako bere lehenengo lana egin du, urte luze bateko lana izan da, lan ezberdina, pertsonalagoa, 36. Erreferentzia bide utzen, beraz gaurkoan Jurgi Ekiza eta Ekiza moduan izenburua jarri dio diskoari, Ekiza moduan aurkezten du bere bakarkako ibilbidea, ba bere hitzak entzungo ditugu. Asike, hauze da gaurko prestatu dizueguna.
Be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy. Child, for today I am a
Anthony and the Johnsonekin ireki dugu gaurko Piperpolis kontatzen zigun, ez? Emakume edo gizon izan nahiko nukela, baina bera azken finean gaur ume sentitzen dela. Guri ere ume izatea gustatzen zaigu edo horrela sentitzea. Esan bezala, gaurkoan musikarekin hasiko dugu gaurko Piperpolis Jurgi Ekizak lan bakarkako bere lana grabatu eta orain aurkezpen lanetan dabil. Laster gainera holtzan ere erakutziko du kantu hauek, gainera bakarrik gitarra eta bere ahotsarekin lagun. Bilbon egin dugu itzordua. Bertan diskoan kantu denetariko kantuak, kantu laburrak, luzeak, esaldi bakarreko kantuak, instrumentalak, bueno, disko honen inguruan berba egiteko, berarekin itzordua egin Bilbon eta ona hemen kontatu dizkigunak. Horrelako lan batea egitera edo?
Bueno, izan da pixkat nahi gabe, ez duen. Asinez etxean maketatzen idei batzu nituenak nahiko zaharrak orokorki, musikalki. Eta zen pixkat guri zen deskantsoa hasten zen, guriz duguneko deskantsoa. Eta sartu nahiz etxera eta nahiz eta ez duen uste bat ere hori, baina hasi nahiz segituan gitarra jotzen eta gauzak grabatzen etxean hola niretako batez ere. Eta momentu batean ja ohartu naiz bazera materia bastante eta hor pentsatu dut agian ongo izango zela dena biltzea diska batean eta hola hasira serioski pixkat proiektua zehazten.
Gainera aipatu duzu elkarrizketaren batean askatasunez egin duzula lan. Ezagik taldearen presio gabe, lasaiago, mugarik jarri gabe.
Bada hori, mugarik ez sartzea presio gutxiago, batez ere izan da Sibanez nik etxean bakarrik eta ez duen bateri buruan diska bat ateratzea. Eta hori da jadanik zerbait sortzea zuretako bakarrik zure ordinageloan egongo dela pentsatzen duzunean, da nahiko presionerik ez du sortzen. Gero finkatu dudanean egitea benetako diska bat, presionea hasiera egotzen. Eta egia da gero bakarrik egitearena alde batetik oso zaila da, zentara prozesu, bakartasun prozesu bat biziki luzea. Baina ez duzu presionerik eta batez ere, taldetan jendeak ez dute beti presionerik ematen, baina nik jendearekin egiten badut zerbait, nire buruari ematen dion presio bat, behar ba nirekiko ez dudana.
Hombre, bakarka egiteko abantaila da, ez duzula inorekin geratu behar, eta beste taldean lan egiten dituen zailtasun horiek ekiditu egiten dituzula, ez?
Bai, eta batez ere da, eta disko horretan pixkat espero dut horiak ertzea, da bat bateko tasun bat bada, zen, eta duztuki bakarrik zaudenean, ja, zerbait ateratzen zaizun momentuan, hor duzu grabatzen, hor duzu lantzen, hor duzu, eta beraz dago, benetan, musikazatiaren mamia edo esentzia dago justu momentu horretan eta momentu horretan harrapatzen duzu. Taldean zaudenean da elkartzen zarenean eta hori eta pixkat ez da beti momentu onena gauzak sortzeko.
Aipatu zu presio hori gabekoa hasieratik, baina behin ja eginda lanak edo egingo dugu berba lan prozesuaz. Horain presioa daukazu erakusterako gar, entzunaldi horiek agian jende asko daki, edo jartzen duelako belarria guluz dugunen edo besterik gabe, gustora geratu zara eta hau da egin duzuna.
Diskarekin gustora eta harimaneko presio bat sentitu dut, baina ez bat ere jendeak konparatuko baizuen Uriz Drummondekin eta baizik eta disko biziki pertsonala eta nahiko iluna eta gordina eta bat azera ditzen aldetik. Eta hori, hasia finan, hori onartzea nire burua zer hori onartzea piskat zaila zen eta piskat beldurdin zen hori irakustea jendeari. Eta azken finan hor zegoen grabatuta, eta askatua sentitzen naiz hori eginik, baina gero beste gauza bat da orain zuzenean ere aurkeztea jendeari izango da beste fase bat oraindik.
Sormen prozesu esan duzu bakarrik, ba hor egoazan gauzak ez, baina momentu batean erakitzen duzu hori grabatu behar dela edo disko bat egiteko bazegoela materiala eta horretarako ere bakarrik ibili zara laguntzaile batzuekin, baina diskoaren grabazioa ere ia instrumentu guztiak zuk egin jo dituzu, batzuk kenduta. Horre ere erronka doblea jarri diozu ere zure buruari edo
bai, hor ere sentitiko batekotasun hori mantentzeko eta azken finean hasi nahi zenen kanta hauek maketatzen da sortzen etxean nahi nituen pixkat kanporatu barna nintuen ideiak, baina ez dituen ideia hauek oso argi. Beraz, ezin nuen norbait egan hori jo, hori ez jo, ez dakit. Nahi nuen nik egin bakarrik ikusteko zerratatzen zitzaidan. Eta hola izan da pixkat prozesu guzia, da orokorrean lehenik ateratzen zitzaidan gauza, mantentzen nuen, ezartzen duen hori grabaketan, tartzen duen basua, linea bat jo, eta hori mantendu. Gitarra bat gehitu, azken fian izan da pixkat dena egitea momentuan, eta filtrorik ipini gabe. Garen dut, demorarik hartu gabe, kanpotik begiratzeko eta zinez ongi den, eta behar bau betzera dut hori ez dakitze, beti konsideratzen duen, zerbait ateratzen bazait, atera behar zen, eta hori mantendu behar da.
Baina horretarako txapen laguntza edo uki duzu hor ere ezkeran ez, estudio batean egon
bai. Fase, aipatzen duen fase guzi hori izan zen etxean, hori egin dudanean etxean.
Gero,
hori da. Eta gero erabaki dut egitea diska hori estudioan. Ideia zen egitea Albezan Lurbil maketetatik, eta txikitza hori gordintasun hori eta ez dakitza gabeet oso biluztua. Baina momentu berean benetako produksio bat izatea soinuaren aletik eta hori ez bere ez dakit maila ona izan dadila izan dezala diskak. Eta azken finean hor deitu duen txap, hasi nintzen txapekin grabatzen beraz bomberenean eta tresna guztiak grabatu dituenik salbu bateriak, bateri gehienak lagun batek Cedric Lepinek grabatu zituen.
Zen honik usi zure burua ere, ja, bateria jotzen.
Hori da, azken finean idatzi dituen parteak programazio egin maketen zat hori. Gero ikastea jotzean izango zen demora asko, eta ez dakit lortuko nuen ere, baina demora asko izango zen, eta nahiago nuen prozesuaren freskotasuna txiki eta egin txegituan, eta ez itxain dena jotzean. Naiz eta aztapeneko ideia hori izan, dena nahi nuen nik dena egin bateriak ere. Eta hola egin dugu, Eta gero deitu ditut beste bilagun bat tromboia bat gehitzeko, zenten enoen soinu bat nahiko berezia eta tromboia batekin lortu dugu egiten. Eta gero txelo bat kantu batean hori astapenetik pentsatu nuen, etxan ere maketatu nuen teklatu batekin. Eta horrela nahi nuen nik nek egin txeloa, baina tipuak esan zidan ezin zela hori ikasi bi hastez zerbait egiten.
Yeah.
era batean. Ez dakit musika ez diferentea delako ere ahotsa diferentea entzuten dugu.
Bai, badira ahots kantatzeko manera ezberdinak, zut batez ere dela ahotsak leku gehiago baitu ere, eta azken finean ez dagoenean hola kriston bulumena gitarretan eta hori ahotsak hartzen du leku bat eta onartzen duz fena, ez dakit zure buruari uzten jozu kantatzen lasea egoki, emekia egoki, eta hori nahi nuen mantendu. Denak grabatu nuen lehen fase batean ere ganbaran, ere etxean bertan, eta hori gustatzen zitzaidan. Ez dakit entzutea dagoela leku etxi batean, ez estudio batean, baizik eta leku personal batean. Eta diskaren zatera azken finean, hasi nintzen grabatzen ahotsak estudioan, eta ez nintzen kontent estudioko emaitza honekin, eta grabatu duten berriro guziak familiako etxe batean Luzairen, nola egongela batean, gauaz batzutan batzutan egunaz, pixkatea nahi nuen berriz atseman hori, alde intimo hori.
Eta itziei dagokionez, bai griskutsua badu, ez? Galdera mordo asko botatzen dira letras berdinetan, dira tristeak edo grisak edo...
Bai. Bai, letrak nik ere... Hori ere izan da pixkat idei berdina zen filtrorik ez ezartzea eta kantak aurreratu ditut, musikak eta melodiak eta hori, eta gero pentsatu dut, orain hitzak sartu behar ditut, eta joan naiz nire kodernoen bila pixkat ikusteko za nuen apuntatuta, batez ere azken bi urtetan izan dira pixkat gogorak denetako, eta azken finean hori hartuta, hasi naiz normalean hartzen ditut parte ezberdinak eta bildu egiteko kantak. Eta hor, nahi nuen, justuki mantendu hor ere alde gordina eta simple-simplazak eta zegoen bezala, onartu, en fet, kanporatu zitzaidana, eta azken finean hartu ditut, idatzi ditun tekstu batzu eta ipini hori kantuetan, moldatu melodiara egokitzeko, beren nahiz eta, ez dakit, batzutan esaldi bat bazen, aldi bez bakanta bat, da esaldi bakar bat, esaldi hau banuen, eta niretako zen besterik deitu behar, beraz, kantu bat egin dut esaldi batekin, eta beste batzutan luzatu dut,
Eta, fin, horrekin bukatzen da esperientzia hau edo ez?
Hori ez dakit, ez dut uste, zenta segitzen dut ja ideik batzu egiten, kantak batzu lantzen, maketatzen beti. Ez dut deus pentsatu geroko hori, nahiz, benetan ikusten ja kanta hauek eta dira horrein berriki, eta hori apiskat gaur egun dena fite doa, eta izango bat egiten duzu, eta segituen jenek nahi du jakintzak izango den duhengo, pausuan, behar bat, jakin behar dara apiskat egoten momentu batean. Gero bai zuzenezkoek zat hasi naiz gauzak lantzen, eta beraz segurazki gauzak bautzu gehitzen ere, beraz ez dakit. Izango da segitarik, ez dakit zein.
Crowdfunding bidea hartu duzu, ez? Jakiteko horratzean norbait zegoela edo, ez? Ikasi duzu ere prozesu horretatik, lehen aldia esan olako...
Bai.
Finanziazio kolektibo bat bilatzen zen dula.
Bai.
Oso... Ikasgai bat da ere hori.
Bai, ikasten da pila bat laguntzen. Egia laguntzen du pila bat, batez ere ekonomikoki noski, zenta ematen dizu askatasun asko, zenta egiten duzu diska bat, ez zira behartua ez duzu beldu hori, jakita dola pagatuko duzu, eta hori, bakizu, ateratzen denean jadanik pagatua dela, hori da kriston lujo bat. Eta gero batez ere, hori humanoki izan da oso fuertea, zenta gero ahiemana zuzena sortzen duzu jende guzi hauekin, eta oso erreski hasten zira mailak zerkatzen, bidaltzen, rasotzen, eta olako prozesu batean baituzu fase asko, nik bedelen baitut fase asko dudan nahizena eta azken finean askotan ez du ematen edozein sustengu mail bat edo mezu bat jasotzea eta hori laguntzen zaitu aurrera joatean, ez? Eta beraz, izan dira asko eta crowdfundingen bidez hori lortu da, zenta azken finean jende eskertzeko idatzi diet mail bat guziei eta hor hasten da bizkat erantzuten eta hor sortzen duzu bizkat komunitate bat zure inguruan oso gozoa dena.
Thank you.
duzun, baina orain bai asmoa zuzenera eramateko kantu hauek, bakarrik, akustiko moduan edo
da.
Zer daukazu buruan?
Ba, diskatela arte ez nuen batera argi eta gero hostik ere, eta azken finean nintzen betxatzen ez nuela joko edo ikusiko nuela beranduago. Eta horrasin ez gauz lantzen pixka bat kanta berdinak bermoldatuz akustikoan edo elektrikoan lan bakarrik. Eta azken finean hauek izango dira lehen kontzertuak. Hor konfirmatu ditut lehen datak izango dira eta martxoaren 17an Doka Kafe Antzokia Donostian, 18an Biarritzean Atabalen JP Eloiarekin eta beste talde batzuekin, eta 19an Durangon izango naiz Peire Mentzekin. Eta hauek izango dira lehen aurkezpenak, nahiko test handia da, zenta izango naiz bakarrik esan atokian eta azken filan ideia zen. Eta gainera ideia zen astea pixkat leku txikitan eta zerbait oso hori intimista egitea eta hori, eta azken filan uartzen naiz hartu dituzten lehen kontzertuak ez dira batero lakoak. Beraz, hori izango dira lehen kontzertua, aurkezpen kontzertuak, eta gero buruan dut laster iragartzea hor lehen bira bat, eta hori izango dira leku txikian Euskal Herrian zehar, baita Euskal Herritik kanpo, apirilan zehar ez egin dut hori.
Eta diskoari ez diozu izenburu jarri, bezik eta ez, zen diskoi eramaten duten zenbaki hori jarri.
Hori referentzia, bai.
Referentzia, hori, ez da gana, ateratzen. Zer dela eta ez egoen dena borobiltzen zuen, zer, edo zerbait jarri behar zen, eta...
Egia jateko da, pixkat berezia da, prozesua da, diska hori egin dut ez duen petxazten egitea, nahi nuen bakarrik kanta batzu. Eta beraz, kantak egitea azken finean, erresena da, zenta atraten zaizu erreski. Eta gero kantak dituzunean, hasten zira diska bat egingo duzu, eta jadanik atxeman behar nuen, nire izena, artista izena edo nire benetako izenarekin, deiturarekin egitea. Hortu nuen ekiza, zakitola nire deitura baita, soinua gatik eta zakit erresa edo ditzen zitzaidan. Eta gero diskaren zat, izan zen pixkat, banekian izango zela hori bide utxeko 36. Referentzia, eta beraz, hasi nintzen agerraraztean nola nire paperretan eta gauzetan, eta portadaren ideiarekin manuen argi astapenetik nahi nuena, hori atera dena diskan, eta nahi nuen gaineko parte hori izatea suria hola, eta pixkat ematea fabrikatik ateratzen behin bazen ezala edo. Eta beraz hor erabaki nuen, erreferentzia zenbaki hori lodiz ipintzea, eta azken finean oartu gabe lodiz agertzen dena portada baten gainean bilakatzen da diskaren titulua ez, eta hola bilakatu da titulua.
Hey.
Iturgi Ekizaren lanberria, bakarkako bere lanberria aurkeztu digu Bilbora egindako bizitan. Eta orain, ba, zinema aretoko iuntasunean murgilduko gara. Jarraian, zinegoak jaialdiaren 13. edizioaren zetasunak ezagutuko ditugu, Carmele, egoak elkarteko kidearen eskutik. Hasierako helburu berdinekin lanean jarraitzen dute. Gay, lesbiana, transexual eta bisexualen errealitatea ezagutaraztea. Zinema, solasaldi, antzerki emanaldi eta topagune ezberdinen bitartez.
Zinegoak zinemaldia, naiz eta gay, lesbo, trans, zinemaldia izan, ez da bakarrik LGTB kolektiboari zuzenduta dagoen zinemaldia. Bai egia da askotan gai ba hori espezifikoak eta bere bai agertzen direla eta eskaintzen diegu, ez? Ba, esparru horretan ba bueno, ari denei edo gustokoak edo hori, horren bile dabiltzatenei bere bai egia da. Bai ez bakarrik LGTB kolektiboari zuzenduta dagoela, baizik eta publiko osoari gizarte jendarte guztiari zuzenduta dago. Gizarte anitza da eta anistasun hori isladatzeko zinegoak dekogu eta egiten dugu ba historioen bitartez, filmen bitartez, laburmetraien bitartez, antzerkiaren bitartez, solasaldien bitartez, hau da, isladapena da. Osa, zinegoak da izpilua, gizartearen izpilua. Orduan horregaitik guk bai nahi duguna azpimarratu da mundu guztiari, publiko guztiari zuzenduta dagoen zinemaldia dela.
13. edizio honetan lan asko jaso dituzte eta horietatik 103 film proiektatuko dira.
Lan ugari aurkeztu dira, leku desberdinetakoak, mota desberdinetakoak, bai formatuan eta bai bere bai ba, mamia inguruan, eta nahiko pozik gaudez ikusi dugu, ba, bueno, gero eta ezagunagoa garela eta jende gero eta gehiago ezagutzen gaituela. Esan urteak pasata ere bere bai ikusten dugu nola lanak bere bai heltzen direla, ba hori esparru desberdina jorratzen dituzten lanak, ez? Igual espezifikoki LGTB kolektibai buruzko, ba bueno, hori esparru espezifikoak jorratzen dituzten lanak bere bai heltzen direla, ez? Bere bai, bai. Oan edukiko dugu mai inguru bat bere bai, bueno, proiektzio bat edukiko dugu la primavera rosa plataforma, bueno, primavera rosa deritzen plataforma bat existitzen da eta hoien egileak etorriko dira. Hauek bueno, munduan leku desberdinetan egiten dutena da dokumentalak egiten dituzte erakusteko homofobiaren errealitatea erakusteko, ez? Batoki desberdinetan, adibidez, Tunezen eta Rusian egun zituzten eta oraingoan Mexikoko egoera erakusteko dokumental bat egin grabatu dute, egin dute bere bai eta hori Mexikokoa guk proiektatuko dugu egun horretan eurekin, hauen egileekin.
Jaialdiari hasiera emateko Stefan Dam zuzendari kanadiarraren Closet Monster filma proiektatuko da. Horrez gain, Diversos film laburra.
Dokumental hau Diversos oso interesgarria da. Hau apoio positibo elkarte bat, Madrilen dauen elkarte bat, UBH-ren inguruko lanak egiten dituztenak, eta bueno, beste asko bere bai LGTB mugimenduaren ingurukoak. Bai, hau oso interesgarria da, zeurek organizatu zuten olako alberge baten, Espainia Madrila inguruko zeran etxe baten, bueno, alberge baten edo, ba olako topaketa batzuk, egun bi edo hiru eguneko topaketa batzuk gazteekaz. Eta orduan, han bildu ziren 40 batzuk lagun edo, ba bueno, monitore, hitzaile eta bueno, elkarteko, ba bueno, langile batzuekin. Eta orduan hor gertatu ziren elkarrizketa batzuen eta joku batzuen eta bueno, ba holako dinamika, talde dinamika batzuen ondorioak ba grabatuta daude dokumental honetan. Orduan gazte hauen esperientziak pertsonalak grabatuta dauz. Orduan dira holako elkarrizketa batzuk eurei grabatutak eta oso oso unkigarriak.
Arriagan hasi BBK aretoan bukatu eta hiriko hainbat txokotara zabalduko da zinegoak. Golen Alondigan eta Bilborroken egingo dituzte proiektzio nagusiak, baina baita Fnaken, Bilboarten, Sarean, Kafe Antzokian. La Fundizion aretoak hartuko ditu saio eszenikoak.
Bai, bueno, egia esan aurten, gure programa nahiko anitza da eta ugaria. Ordu nolan, labur bilduz dekoguz, gure atari ofizialean, hori atari ofizialean konkurtsora doazenak, eta bere bai dauz lan asko proiektatzen ditugunak, baina, ez dauzena lehiaketan barruan, baina bere bai oso interesgarriak. Ordu nolan, apurtzu de labur bilduz dekogolako, gune edo atari diferenteak. Dekogu adibidez, Transmex oso garrantzitsua eta berezia bere bai dan ataritxo bat, transexualitateari buruzkoa eta Bilboarten ikusial izango dana. Dekoguz bere bai of gure zine esperimentalana bere bai Bilboarten eta Sarean bere bai egongo dala. Dekoguz bere bai gure bilguneak sortzen ditugun guneak dira. Eta azkenean da apurtzu bet, filmearen bitartez, apurtzu bet, solasaldiak, ez? Bultzatzen duen, dituen lanak, solasaldia dukitzeko. Off zinegoak, esperimentala dekogu, gero dekogu bere bai, klasiko eskutuak bere bai, dekoguz, betiko filmeak beste begirada batekin ikusi alizateko aukera moten dugu. Eta gero, antzerkia dekogu bere bai, artestenikoak, Positibo Jon Koldoren antzeslan aukiko dugu Bilborroken. Epaimaia aurten hiru pertsonaz bere bai osatuta dau eta aurten izango dira burua edo Karim Mainu zinegilea izango da, nahiko ezaguna dela, ganera tematikazko filmeak egin dituena. Gero Amaia Tatiana Lolacono bere bai bera zinegile italiarra da eta bere bai gurekin gure artean ukiko dugu Maialen Beloki, Donostiko Zinemaldiko kidea bere bai gure artean izango dugu epaimai moduan.
Zinegoak Rose Touch zuzendari eta gidoilariaren ibilbide profesional oparoa saretuko du ilaren 22an. Omenaldi honekin, emakumeek zinemaren industrian egin duten lana aldarrikatzeko helburua dute.
Rose Touch adibide ona da, zebera zuzendaria da, produktorea, gidoilaria eta bera estatu batu horra da. Eta estatu batuen, enpresa horretan, mundu horretan, emakume izatea, uste dugu nahiko zaila dela eta oso garrantzitsua, adibide garrantzitsua dela, ez? Orduan, sari batzuk ja irabazi ditu bere bai, lan ugari egin ditu, GoFizz adibidez filmea, por cierto, proiektatuko dugula irubi bat horretan, zapatuen Bilborroka aretoan, ez Domekan, parkatu, Domekan izango da, eta sarrera doan izango da ganera, así que aprobetzatzeko aukera. GoFizz jaso ditu ganera sari nahikoak, eta gero bere bai uste dugu bera izen zala Elworth telesailaren zuzendaria, jota guk uste dugu hori telesaila, gero, igual publiko batzuei, igual ez dako guzta, beste batzuei, igual ez da oso representatiba edo emakumearen egoera edo izlatzeko, baina guk uste duguna da eta garrantzitsuena da hori telesaia estatu batuetan sinema merkatu generalean sartu zala. Hau da, ez bakarrik espezifikoki, askotan guk ikuten ditugu sarituak, edo bai zuzendariak edo zinegileak, bai igual zine igual espezifikoagoa egiten dutenak, ez? Eta horiek saritu ditugu. Baina kasu horretan hori telesaia famaoa izatea eta zine komertzial, kasu honetan telesaia ez, baina komertzialean barruen egotea, uste dugu nahiko garrantzitsua izan zala.
Informazio gehiago nahi izan ezkero, egitarau osoa zinegoak.com webgunean duzue. Esan dugu, atzo abiatu zela zinegoak, Karmelek eman dizkigu zehetasun guztiak, eta gaur bertan, aste artez, arratzaldeko sortziretan, zinegoak jaialdiaren ekitaldi bat dugu, kafean tzokian bertan, film laburrak ikusteko aukera izango da, arratzaldeko sortziretatik aurrera, eta gaia, emakumeen begiradak. Hau da, emakumeak eginiko pelikulak film laburrak ikusiko dira, proiektatuko dira, haurtzaro eta nerabozaroari begira, hain zuzen. Itzordua, gaur zinegoak, arratzaldeko sortziretatik aurrera, kafe antzokian. Gainera, aipatu behar, Karmelek kontatu zigun, eta kafe antzokian bertan ikusiko dira esan film laburrak eta beste dokumental batzuk ere, gainera, euskarazko azpitituloekin ikusi al izango direla. Hor ere, lan ederrak egiten ari direlako zinegoak jaialditik, eta gaurkoan, adiez, film laburrak, emakumeen begirada hauek, ere, euskaraz ikusi al izango dira.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume.
Simpati, horrela deitu, deitzen da, entzun berri dugun Pink Martiniren kantua, kantu ederra egia da aste arte honetarako, ez daukagu aste arte goibela egia esan oraindik ere negu gorria ematen du ez dela iritziko, hotza egiten baduen, temperatura eguraldi polita daukagu eta bukatzen joateko, ba, Belako esaterako zuzenean aurkezten ibili izan hemen kafean tzokian lana, baina esaterako ostiralean aukera dago Belakoren berria entzuteko zuzenean Azpeitian. Bertatik ibiltzen bazarete, San Agustin aretoan izango dira, eta hemen disko berri hori aurkezten Rural Zombiesekin batera, eta hauek ere, donostiarrek ere, disko berria aurkezten arituko dira egun horretan bat deituriko lana atera bai dute. Eta gu, Belakoren doinuak entzungo ditugu jarraian.
Thank you.
Belakoren doinuekin agur esaten dizuegu, esan bezala saia izango da igual askotan Belako ikusi alizatea Euskal Herrian, estatu osotik jira potoloa bai dute hemen hori aurkezteko eta esaterako ba ostiralean San Agustinen Azpeitin izango dira Rural Zombiesekin batera. Hau esandak, ba agur esatea baino zaigu geratzen. Datorren astean 7 egun barru gutxi gora bera bueltatuko gara Bilbo Hiria Irratiko uinetarak Piper Polizera Ibon Mandoetan eta ni neu mikrofonoan. Ane, ordura arte ondo izan eta bizi posik, agur.